በኻልእ ሸነኽ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዋሰንቲ ወረዳታት ክልታት ኦሮምያን ሶማልያን ተጋፊሑ ህይወት ብዙሕ ሰብ ዘጥፈአ ጎንፅታት ጠጠው ንምባል ፃዕሪ ይግበር ኣሎ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን ኣብ ዞባ ባሌ ትማል ሰንበት መጥቃዕቲ ተፈፂሙ 16 ሰባት ከም ዝተቐተሉ እውን ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ባሌ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት መንግስታዊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ከድር ዋደ እዩ። ብዛዕባ እዚ ንመሰራተና ሰሎሞን ኣባተ ሎሚ ተዛሪቡ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ብዛዕባ እቲ ኣብ ዞባ ባሌ ትማል ተፈፂሙ 16 ሰባት ቀቲሉ ዝተባህለ መጥቃዕቲ ዝተሓቶ ናይ ኦሮምያ ዞባ ባሌ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት መንግስታዊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ከድር ዋዶ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ብከቢድ ዝተዓጥቁ ኣባላት ናይ ሶማሌ ፍሉይ ፖሊስ እዮም ድሕሪ ምባል ትማሊ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ተፈፂሙ ይብሉ።
ትላንትናና ዛሬ ያው በዞናችን ውስጥ ዳዊ ቃቸን በሚባል ወረዳ አዴ አርአጋ የሚባል ቀበሌና
ትማልን ሎምን ኣብ ውሽጢ ዘባና ደዋቃቻ ኣብ ዝበሃል ወረዳ ኣዴ ኣርጋ ኣብ ዝበሃል ቀበሌ ደቆ ዞንን ተስበዮ ኣብ ዝበሃል ፍሉይ ጉጅለ ልምዓት ካብ ክልል ሶማልያ ጎርቢ ዓብስ ካብ ዝበሃል ወረዳ ተዓጢቑ ዝመፀ ሓይሊ ፍሉይ ፖሊስ ዝበሃል ምስ ነበርቲ ከባቢ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ሂወት 16 ሰባት ጠፊኡ ኣሎ።
እቲ ቦታ ካብ ድሮ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝርከብ ቦታ እዩ። ካብ ክልል ሶማሌ ተወዲቡ ዝተዓጥቀ ሓይሊ ፍሉይ ፖሊስ ዝበሃል ክብ ዝበለ መጥቃዕ ተፈፂሙ ሰባት ኣመዛቢሉ ሂወት ንፁሓት ኣጥፊኡ ንኣቁሲሉን ክብሉ እውን ገሊፆም። እቲ ከባቢ 4 ከፍቲ ዝነብረሉ ብምዃኑ ብሰንኪ ሳዕርን ማይን ብልምዲ ጎንፂ ዝካየደሉ እኳ እንተኾነ እቲ ናይ ትማሊ መጥቃዕቲ ግን ፍሉይ እዩ ክብሉ ኣቶ ከድር ዋዶ ገሊፆም ኣለዉ። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ኣባላት ፍሉይ ፖሊስ ምዃኖም ብኸመይ ፈሊጥኩም ንዝብል ሕቶ ኣቶ ከድር
እነዚህ ከዚህ በፊትም ልዩ ፖሊስ በሁሉም ወረዳ ላይ ችግር ሲፈጥሩ የነበሩ መሆኑን
እዚኣቶም ቅድሚ ሎም እውን ፍሉይ ፖሊስ ኣብ ኩሉ ወረዳታት ፀገም ክፈጥሩ ዝፀንሑ ምዃኖም ብግልፂ ይፍለጥ እዩ። እዚ ዝተወደበ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ዝበሃል ሰልጢኑ ዝተማልአ ንዋት ዘለዎ እዩ። እዚ ምንም ዘጠራጥራ ኣይኮነን፣ ህዝቢ ይፈልጥ እዩ። መረጋገፂ እውን ህዝቢ እዩ።
ዝተፈላለዩ ምርትዖታት ኣሎ። ካብቶም ፈፀምቲ ትመጥቃዕቲ እውን ምስቶም 4 ከፍቲ ኣብ ዝተካየደ ጎንፂ ዝሞቱ ኣለዉ ክብሉ ኣቶ ከድር ገሊፆም። ኣቶ ከድር ብተወሳኺ ለይቲ ፌደራል ሓይል መከላኸሊ ኣትዩ ነቲ ኩነታት ተቆፃፂሩ እናረጋግዑ እዩ ክብሉ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ ዝተፈፂሙ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ካብ ወገን ክልል ሶማልየ ንምስማዕ ንዝምልከቶም ኣካላት ደው ኢሉ ከም ዘይፈለጦ ሰሎሞን ኣባተ ሓቢሩ ኣሎ።